Alasan.
Šeit. Stiprit. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šejt.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Dana je sati i 6 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, sa vama ću biti do 12 sati. Do 12 sati razgovaramo o ishodu posljednje runde briselskih pregovora za rješenje kosovskog pitanja, evropskim integracijama, regionalnoj saradnji, otvorenim pitanjima sa susedima, o prioritetima spoljne politike. O svemu tome razgovaram sa mojim današnjim gostom, ministrom spoljnih poslova Srbije, gospodinom Ivanom Mrkićem. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Evo, poštovani slušalci, verovatno ste pratili cele noći, sve nas je zanimalo šta će se desiti u Briselu i naravno da sa tim, gospodine Mrkiću, počinjemo. Prvo je izašao sinoć kasno kosovski premijer Hašim Tači, nakon toga i srpski premijer Ivica Dačić, oglasila se i Catherine Ashton i jedna strana otkrivljuje drugu za neuspeh jučerašnje devete, neki kažu te bonus runde. Ajde da vas pitam na početku kao diplomate, koliko je važno u ovom trenutku da ne gledamo šta će se na kraju desiti sa ovim sporazumom, koga će ključni faktori da vide kao krivca?
Pa to je sasvim sigurno vrlo, vrlo važno. Međutim, može da se desi ovoga puta da niko ne bude kriv. To je u stvari i težnja. Da niko ne bude odgovoran za neuspeh, nego da svi proslavimo neki uspeh. I to je napor koji se čini s naše strane sasvim sigurno na najoriginalniji način, vrlo autentično i vrlo iskreno. Hoćemo da postignemo nešto što bi se zvalo dogovorom i koji bi bio u našem interesu, a koji ne bi štetio interesima druge strane i koji bi kao takav bio raspoznat od Evropske unije, međunarodne zajednice, kako mi kažemo, na kraju krajeva od svih naših najvažnijih partnera.
E sad, kad pričamo o onome što se desilo sinoć, u toku dana su stizale optimističke vesti da je stigla bolja ponuda. Ovog puta imamo nešto i napismeno, koliko smo shvatili, da je u pitanju
da
15 tačaka i da je gotovo kad se očekivalo da će se oglasiti i reći da, postigli smo sporazum, jer je uglavnom tema bila kako će funkcionisati zajednica srpskih opština, pre svega 4 opštine na severu.
Da.
Uključilo se pitanje šta sa Kosovom u međunarodnim organizacijama. I to je ono gde premijer Dačić vidi da je nastao problem, da u stvari Dačić tako opstruira pregovor.
Jeste, mi imamo u stvari kao informaciju, imamo ono što je rekao naš premijer posle te devete runde. Ja moram prvo odmah da kažem da ja tamo nisam bio prisutan. Znači, ja znam uglavnom iz vesti ono što je delegacija uspevala na brzinu da nam javlja. To je stvarno oskudno. Međutim, i to što smo dobijali očigledno govori da se dobio jedan pravac koji je optimističniji u odnosu na ono što je bilo u prošloj rundi. Ja sam bio prisutan tamo.
Da.
Ja sam bio u stvari od tih prethodnih 8 puta, mislim da sam bio 5 ili 6 puta, ali ne u svakom segmentu tog pregovaranja ili dijaloga. Dakle, iz onoga što mi znamo iz Brisela i što naši donose, sad će oni doputovati, ja mislim da upravo i stižu na Surčin. I izgleda da smo se približili nečemu što se može nazvati dogovor. Ne znam da li je formulisan papir, da li je taj papir stvarno delo Catherine Ashton i da je on bio predmet rasprave. Znate, u takvim trenucima, u tom pregovaranju imate stalno doprinos svih strana. Tako da vi ne možete zamisliti da bi svaki sekund prekidali i pravili neki nov papir, onda bi to beskonačno trajalo. Znači, sve to treba uslovno primati, očigledno da ponuda, da kažem, koja je sad pred nama, da je mnogo bolja nego što su bile ranije. A i ranije, moram i to da razjasnim, mi smo najčešće izlazili s predlozima koji su apsolutno bili zasnovani, koji su bili oslonjeni na ono što je rezolucija Narodne skupštine. Znači, mi smo izlazili sa opšte prihvaćenim stavovima koji su prošli kod najviših predstavnika našeg naroda i izlazili smo sa raznim varijantama toga, ali u pojavnom obliku, a po suštini potpuno oslonjeni na ono što je stav ove države. To je nekada bilo, ne bih mogao da kažem odbijano, ali nije se uzimalo u razmatranje na način kako smo mi to smatrali da treba da bude. I sada dolazimo do situacije gde je izgleda iz tih naših silnih ponavljanja i zastupanja našeg interesa došlo do tačke kada se prihvataju i razumeju neki naši zahtevi i očigledno nam se išlo u susret u nekoj meri i sada ćemo videti kad naši dođu i kada se nađemo na sastancima, vidjet ćemo do detalja šta je tačno bilo, ali prve vesti očigledno govore o tome da je to blizu. Vi ste pomenuli činjenicu da je Tači tražio uključenje.
Ne samo ja, evo i premijer Dačić je rekao, što nam ne kažu, priznajte nezavisnost Kosova ako traži članstvo u UN-u, OEBS-u i drugim institucijama.
Izlazi traži članstvo u Ujedinjenim nacijama i tako dalje i vezuju čitav sporazum za to. Ja mislim da to neće moći. Jednostavno neće moći. Ali bitnije je po meni da mi dođemo do takvog sporazuma koji će omogućavati jedan normalan život, onda koji će pre svega garantovati bezbednost našima dole na Kosmetu i što će dozvoliti Srbima da se koncentrišu na razvojna pitanja, na normalna pitanja, na pitanja normalnog života. Znači, to može da obezbedi samo jedan solidan sporazum koji je, da kažem, apsolutno apsorbovan i od strane Evropske unije. Onda ćemo imati sigurnu situaciju i moći će naši koji žive dole na Kosmetu da krenu, da okrenu stranicu i da žive normalno, da ne strahuju za svoju bezbednost, se posvete budućnosti i da kroz vreme pravimo sasvim solidne, dobre odnose sa Albancima koji žive na Kosmetu.
Ali sporazum će morati da podrži i primeni Beograd, to se od njega traži kada govorimo o srpskim sredinama, posebno onim na severu, pa ne znam kako ćete, to je sada pitanje, ubediti kosovske Srbe na severu da će im poslodavci ubuduće biti u Prištini.
Oni su prvo stalno na ovaj ili na onaj način zastupljeni. Nisu oni držani u neznanju. I ja sad, poslednji put kad sam bio predstavnici
ovog puta
naših
nisu bili
Srba,
ne znam iz kog razloga.
Sigurno da su na vezi. Nije to sada da se nešto radi njima iza leđa, Bože sačuvaj. Oni su non stop upoznati sa svim delovima pregovaranja. Onda tamo je Aleksandar Vulin. On je stalno sa njima na vezi. To je čovjek koji non stop provodi vreme dole na Kosmetu. Tako da ja ne bih mogao nikako da izdvajam kosovske Srbe sada kao nekog ko bi sa iznenađenjem primio predlog sporazuma.
Ja mislim da oni i dalje, koliko moje informacije govori, razgovori sa njima, ne prihvataju mogućnost da se Beograd, srpske institucije jednostavno uklone kada govorimo o prosveti, o obrazovanju.
Tu će neke veze apsolutno postoje i one podrazumevaju specijalne veze, jer mi ćemo sasvim sigurno pomagati u raznoraznim oblastima života. I u obrazovanju, i u zdravstvu. Ne znam kako će konkretan aranžman oko policije da bude, ali nama je najbitnije da policija odražava sastav stanovništva i da komandiri budu iz da budu Srbi po nacionalnosti, da bi čitav taj tamo živalj verovao toj policiji. To je prirodno. I to se događa u raznim drugim krajevima u Evropi. Nije to nikakva sad specifičnost ili ne znam nov recept. Naprotiv, to postoji koje kuda po Evropi, uključujući zemlje članice Evropske unije. Znači, ne tražimo mi, ne znam, neku ekskluzivu. Mi hoćemo da obezbedimo uslove ti ljudi ostanu na svojim ognjištima i da se normalno razvijaju i da se osjećaju bezbedno. A aranžmani sa Evropskom unijom pojačavaju onda tu bezbednost. Jer su oni deo čitavog procesa, a sasvim sigurno i zaključenja sporazuma.
Ali posljednja instanca u pravosuđu je Priština, ne Beograd, kako je bilo
do sada. Ja koliko znam, trebalo bi okružni sud isto da bude takvog sastava da obezbeđuje potpunu, da kažem, pravdu. I trebalo bi onda bude negde na teritoriji tih srpskih opština. U prvom stepenu mislim da niko ne spori, pravosuđe će biti održavati isto sastav onog stanovništva gde su i ustanovljeni ti sudovi, tako da mislim da se tu približava čitava ta stvar. Ako bi imali aranžmane koji znače da neće sutradan grunuti nečiji tenkovi na te opštine, onda bi to stvarno se približilo konačnom rešenju.
Je li to negde i najava zbog toga da će srpska strana ovih dana da komunicira i sa predstavnicima NATO-a?
Jeste, sasvim izvesno, pošto znamo da je NATO prisutan. Očigledno će naši predstavnici, najviši predstavnici, voditi razgovore sa predstavnicima NATO-a. Čuo sam čak i sa Rasmussenom, sa generalnim sekretarom, i mi ćemo u tom smislu tražiti da budemo potpuno razuvereni da neće doći do nečega što može da znači najgore.
Kako vi ovo kratko definišete? Tražimo posebnu vrstu autonomije u autonomnoj pokrajini Kosovo ili u kosovskoj državi kada vidimo
šta,
sve...
Čim pomenete autonomija, nakostreši se jedan deo tog sastava koji učestvuju u dijalogu. Znači, ja neću da biram termine koji uopšte... Na kraju krajeva termin uvek nešto vuče vas na neku misao ili označava neki sadržaj, a nije sasvim sigurna da je to, da je refleksija toga. Znači, termini služe, jel? Ali pravi sadržaj treba bude dogovoren. A neki termin možda zvuči vrlo bombastično, a da bude prazan. Znači, nije bitno kako se šta naziva. Bitna su ovlašćenja i bitno je kako si sistematizovao dnevni život na severu Kosova, a da bude to tako uređeno da oni ostanu i da razvijaju svoju budućnost sa optimizmom i sa verom u sebe i sa verom da neće biti ozleđeni ili ne daj Bože napadnuti.
Analitičari koji su do ovog trenutka analizirali ono što se dešavalo juče u Briselu, u uverenju su da bez zvaničnog Vašingtona kosovska strana neće da popusti bez tog pritiska. Filip Riker je uvek prisutan i po hodnicima i na sastancima. Da li je Srbija mogla da obezbedi neku takvu sličnu vrstu podrške, pojačanja, recimo iz Moskve ili nekog drugog centra moći?
Srbija je htjela prvo da je svi razumeju u njenim istinskim namerama. Ja mislim da smo mi to uspeli u dobroj meri da objasnimo i administraciji Sjedinjenih Država. I mi imamo svoje veze u Vašingtonu. Mi znamo da je Priština oslonjena u potpunosti na Vašington, ali i mi i Prištini govorimo da sutradan mi treba živimo jedni pored drugih i da sasvim sigurno neće učestalo leteti avioni ka vašingtonskim bolnicama, a da će se kretati brojni automobili ka beogradskim. Znači, mi treba da učimo da živimo zajedno i da raspoznajemo ono što nas obezbeđuje u toj budućnosti i da tražimo razloge koji pojačavaju pozitivnu stranu tog nekog budućeg suživota i dobrog života između Albanaca na Kosovu i Metohiji i nas. I mi znači i kod albanske strane i kod strane američke strane i Evropske unije i kod Nemačke i kod Francuske, tražimo razumevanje, a ne mislimo nikako da našom bliskošću koja stvarno postoji sa Moskvom, da time pravimo neku novu vrstu, ne znam, balansa ili ne znam kakvog odnosa snaga i šta ja znam. Ne, mi samo pokušavamo da budemo uverljivi u onome što je naš legitiman zahtev i mislim da kako vreme odmiče da nam to i uspeva. Znači, naša diplomatija, ne mislim ja sad samo na moj mehanizam, na moje ministarstvo spoljnih poslova, ali ono naravno jako uključeno, nego naša vrhunska diplomatija polako uspeva da krči taj put i mi smo prihvatani i primani sa sve više razumevanja. Od Vašingtona pa do Pekinga ili ne znam gde dalje.
Kada govorimo o Vašingtonu, da se na kratko zadržimo, da li tu negde verujete da vreme radi za Srbiju, jer u administraciji su još uvek ljudi lično vezani za kosovsku priču, doživljavaju kao njihovo čedo.
Znate šta, mi
da li se nadate da taj spori mehanizam može da se menja?
Mi kada pravimo dobre pozicije, i normalno da se trudimo da pravimo dobre pozicije u Vašingtonu, mi ih ne pravimo da bi to antagoniziralo te grupacije ili te struje prema Prištini. Mi radimo da oni postanu prijatelji Beograda, a Beograd to zaslužuje. I podsjećanjem na istoriju i podsjećanjem na nedavne postupke i najnovijih vlasti i svega, mi pokušavamo da osnovno napravimo čvršću, kvalitetniju vezu sa određenim krugovima u Vašingtonu. Mi to sada stalno radimo i jačamo te veze, pokušavamo da napravimo strukture koje će nas brzo i lako razumeti, a mi to nećemo koristiti ni protiv koga. Hoćemo samo obezbeđenje sobstvenih legitimnih interesa.
Da li u tom smislu delite utisak pojedinih da je aktuelni američki ambasador u Beogradu, gospodin Kirby, da stvara nešto drugačije i u sliku o američkoj administraciji, da ima više sluha za probleme? Čak i juče dao izjavu, ne znam koliko je u saglasnosti sa Vašingtonom, da bi Srbija mogla da dobije datum i bez postizanja sporazuma sa Prištinom, ali da ide u tom pravcu.
Znate šta, ja mislim gospodin Kirby pre svega jedan istančani objektivni posmatrač. I sad,
što nije mogla se govori za prethodnike.
Pomalo mi iritira to stalno stavljanje, kao da smo u vreme hladnog rata, pa onda ili si pro-Sovjeta, ili si pro-Amerikanac, ili ne znam, pro-Natovac. U ovom slučaju se ne radi o tome. Ovo je malo drugačiji svet danas, potpuno međuzavisan, isprepletan, drugačije su strukture. I mi onda sve što radimo, ne radimo da bi automatski to proizvelo za nekog štetu. Mi sve što radimo želimo samo da bude nama bolje, ali na zdravim osnovama. A zdrave osnove su samo one koje vode računa o interesima drugih. Znači, ja mislim da je gospodin Kirby odličan, istančan i vrlo, vrlo stručan diplomata koji zapaža i koji reflektuje to zapažanje, sasvim sigurno prvo prema Vašingtonu, a mi ovde osjećamo, imamo pabirce toga svega i ja mogu reći da mi se čini da je on pronikao u suštinu i da jednostavno pokušava da svojim dejstvom napravi i doda toj atmosferi koja bi proizvela konačan rezultat, dobar za obe strane ili podjednako loš za obe strane, nebitno, ali rezultat koji bi bio prihvaćen kao oslonac za budućnost. I on to radi. I ja ga pozdravljam i mislim da to vrlo dobro radi.
E, pomenuli smo datum. Svi računamo da je nemački stav najtvrđi u celoj priči, mada nismo sigurni, desilo nam se da nam Rumunija se ispostavi kao problem prošli put. Da li je vaš utisak da jeste Nemačka jedini problem?
Ja mislim da mi u neku ruku treba da budemo i zahvalni Nemačkoj, jer Nemačka sa svojim predstavnicima i to ne samo članovima parlamenta, ne samo sa deputatima iz Bundestaga, nego i kroz dejstvo svojih predstavnika iz državnog aparata, govore ono što stvarno misle. I znate, ako bi mi Nemačku gledali s onim predubeđenjima, onda, ako bi je tako gledali, onda treba da kažemo, e, dobro je kad imaš takvog neprijatelja koji ti sve kaže šta misli. Ali ja Nemačku ošte ne gledam ko neprijatelja. Danas je, sam rekao, promenio se svet. Mi imamo milion razloga da sa Nemačkom pravimo posebne odnose. Imamo takvu razmenu, toliko smo ekonomski vezani, mi želimo da privučemo njihov kapital u dodatnim, da kažem, količinama, mnogo značajnijim nego do sad.
Nemačka je inače pojedinačno najveći investitor, pa čak i donator.
Jeste, najveći donator. I sad oni dođu i kažu vam šta očekuju od vas. Zar to nije u redu? Oni kažu šta očekuju od nas. I oni su svesni, sasvim sam siguran, jer ja razgovaram sa njima, da nije to uvek skroz tako kako oni misle. I oni su spremni na razgovor. Tako da ja ne vidim Nemačku ko problem, ne vidim je ni ko neprijatelja. Mislim da je dobronamerna kada nam kaže, jer ona najiskrenije izražava ono što misli da će dovesti do rešenja, a nije Nemačka naravno ta koja drži čarobni štapić ili koja može skroz sređivati situaciju shodno sobstvenom nahođenju. To je uvek interakcija.
Ali gde vidite
ja
ipak taj ključ,
nešto
kad gledamo
je...
s jedne strane da su u ekonomskom smislu i mnogim drugim kulturnom i razmeni odnosima prijatelji Srbije, a ovde ih doživljavamo kao najtvrđeg sagovornika, da li ste tražili uzroke, osim u toj refleksiji da se završi ta priča sa Kosovom, ili ih ima i u odnosu incidentima na severu Kosova, povređivanju nemačkih vojnika, čak ovde u zahtevu jednom postoji spisak vezan za nemačku ambasadu. Da li ima i konkretnih razloga zašto?
Pa znate šta, ja mislim da naravno da postoji u rukovodstvu Nemačke, sad ove godine idu izbori i sve to, da postoji jedna nervoza zbog prisustva njihovih vojnika na Kosmetu. I onda se oni strahuju da će sve to dobro proći. Zato Nemačka želi što pre sporazum. Oni bi ih najradije odmah povukli. I onda nemaju o čemu da brinu. Ima tog dodatnog pritiska, tenzije i tako dalje. Pa onda ponekad i nervoze iskazane i šta ja znam. Međutim, ja mislim da Nemačka stvarno hoće Srbiju u Evropskoj uniji. Ne da mislim, nego sam potpuno siguran da hoće.
Dakle, vesti donela vaša pomoćnica od pre nekoliko dana, gospođa Vasić, kad je bila
u Ljubica je bila tamo i uopšte mi imamo tako čestu komunikaciju s njima da to teško može neko i da dovoljno registruje. Mi smo stalno u komunikaciji sa nemačkim predstavnicima.
Ali zato...
I telefonom, i porukama, i formalnim, i na formalnim sastancima. To je non stop.
Ali zato Gido Westerwelle kaže gospodinu Hodžu, ne brinite, nećete vi biti oštećeni zato što ona druga strana ne sarađuje.
Možda i to blagotvorno. Možda i to blagotvorno. Ja mislim da je iskrenost. Ja mislim da je iskrenost, ali oni sigurno da su svesni i onih detalja gde treba Priština iz njihovog ugla gledanja da pravi velike ustupke. Pa ga Gido Westerwelle ohrabruje da napravi ustupke. I da neće biti Albanci sa Kosmeta zaboravljeni. Oni nastavljaju neki svoj put i tako dalje. Ne vidim ja u tome ništa loše.
Da li me utisak vara ili ovih pet zemalja upadljivo ćute, koje nisu priznale nezavisnost Kosova sve vreme pregovora? Da li ste očekivali da i oni budu glasni kao pojedine države koje jesu to uradile, koje rade ipak u korist uspostavljanja svih elemenata državnosti na Kosovu?
Pa znate šta, oni su oni nisu neki organizovan front, niti mi rukovodimo tim frontom. To je njihovo opredeljenje, zasnovano na njihovim procenama i osjećanjem za međunarodnu pravdu. Znači, to je njihova odluka. Oni sami biraju u kom stepenu će se angažovati. Mi ne idemo da ih vučemo za rukav i kažemo dajte sada viknite ili šta ja znam. To nije diplomatija, da vam kažem. Mi treba da svojom postojanošću i jakim činjenicama privlačimo. I mislim da uspevamo. I da sad čak uspevamo i kod onih koji su u našoj svesti ili u našoj javnosti shvaćeni kao neki koji su neprijatelji a priori. I kod njih, znači, dobijamo razumevanje. Kod ovih naših, da kažem, pet saradnika koji nisu priznali Kosovo, mi imamo podršku i ona je vrlo značajna. Oni nisu glasnogovornici, kažem, neke grupe ili nekog fronta, pa i zato vi tako ne osjećate. Ali oni svi pojedinačno deluju unutar sistema Evropske unije i ne govore oni jedno nama ili svojoj javnosti, a drugo na tim sastancima. Oni su postojani u stavu da ne treba priznati Kosovo. I mi smo im na tome zahvalni. Znači, nisu oni orkestrirani, niti mi pokušavamo tako nešto da uradimo, jer je to, ja mislim, i nezrelo, onda je na njima da se angažuju shodno sopstvenoj proceni. A mislim da se angažuju i da nam pomažu da se razume naš stav. Oni su naravno isto na stanovištu da onog trenutka kada mi dođemo do nekog dogovora sa Prištinom, oni će to prihvatiti. Oni će to prihvatiti. Sasvim sigurno da je takav stav već blagotvoran za nas.
Koliko nam i ostali pomažu i koliko sarađujemo sa ostalim zemljama sveta, naravno vratit ćemo se i na današnju sednicu Evropskog parlamenta. U nastavku razgovora sada ćemo čuti reklame. Poštovani slušalci, gost današnjeg talasanja je Ivan Mrkić, ministar spoljnih poslova Srbije.
Eko. Ted je oduvek želeo da bude arheolog i pustolov. Sada je konačno dobio priliku da ostvari svoj san, ali nije sve kao što je zamišljao. Pridružite se Tedu u potrazi za izgubljenim gradom. Ted, izgubljeni pustolov, predpremijerno u vašem bioskopu od 27. aprila, sinhronizovano na srpski. Distribucija Megacom Film.
Ciklus velikani muzičke scene. Koncert sezone. Legendarna pijaniskinja Maria Joao Pires i Bazelski kamerni orkestar. Dirigent Trevor Pinnock. Kolarac, nedelja, 28. april, u 20 časova.
Svake godine korupcija u Srbiji ukrade 350 škola, više od 500 kilometara puteva, preko 7.500 medicinskih uređaja neophodnih za lečenje. Ne dozvolimo joj da nam i dalje krade budućnost. Prijavite korupciju Agenciji za borbu protiv korupcije. Progovorite. Ćutanje o korupciji je njeno odobravanje. Više o načinima prijavljivanja korupcije na www.prijavikorupciju.rs ili lično u prostorijama Agencije za borbu protiv korupcije.
Vostani. Vreme je. Svetlost sa istoka. Anđelski glas. Divne Ljubojević. Sava centar. 25. april u 20 časova. Pokrovitelj koncerta, Ministarstvo kulture Republike Srbije.
Tu, ala bazišta alkohol, pa ti si mrtva pijana, bre!
Nisam pijana, šta? Nisam ništa pila, šta?
Policija!
Skidanje u bioskopima od 18. aprila.
Dobro je, bre, stani, čekaj. Koliko ti treba?
Eko.
11:33, poštovani slušalci, nastavljamo razgovor sa današnjim gostom talasanja, gospodin Ivan Mrkić, ministar spoljnih poslova Srbije. Pre reklama govorili smo o zemljama koje nisu priznale nezavisnost Kosova, članice su Evropske unije, ali da vas vratim trenutak na situaciju vezano za Litvaniju. Vi ste pre nekoliko dana sa premijerom boravili u Litvaniji, potpisali ste sporazum o evropskim integracijama, ali Litvanija je jedina zemlja koja još uvek nije potpisala, ratifikovala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, tako da još uvek ne može da funkcioniše. U rezoluciji o Srbiji u Evropskom parlamentu danas su pozvali Litvaniju da to učine. Da li su vam obećali i kada možemo da očekujemo da parlament u Litvaniji donese pozitivnu odluku?
Obećali, praktično ja su obećali, ne bih ja to nazvao obećanjem, nije pristojno. Oni su ljudi nama rekli da žele da ratifikuju to, da su stavili u proceduru i da očekuju da će to ubrzo biti na dnevnom redu. Njihove su procene, znate, demokratija je demokratija, ali njihove su procene da će to biti izglasano. Znači, imaju dobar uvid u unutrašnja kretanja i raspoloženja tih partija koje čine njihovu skupštinu.
A da podsjetimo slušalce da su ljuti zbog kandidature koju nismo podržali kada je gospodinu Jeremiću reč i zbog investicije određenih i problema koje imaju u Srbiji.
Jeste, Zotara i tako dalje. Sve to, o svemu tome smo mi razgovarali. Mi ništa ne krijemo u tim razgovorima, niti ima ikakvog poziranja. Sve je to na stolu. Ali znači, podrazumevajući da smo najotvorenije razgovarali, oni su nam rekli, imali smo razgovore sa predsjednicom i sa premijerom i sa predsjednikom Skupštine. Ja sam imao odvojene razgovore sa Linasom Linkevičiusom, njihovim ministrom inostranih poslova, i svi su rekli to će proći ubrzo u proceduri, ide stvar svojim tokom.
A vi ste im obećali da ćete sljedeće godine podržati kandidaturu Litvanije?
Nisam im to sad obećao, to sam im ja obećao odavno, a i kada smo se borili da Vuk Jeremić bude izabran, mi smo i tada slali signal da to nije neka, ne znam kakva lično preduzetništvo, nego se radi o tome da zemlja naša hoće da ima neko časničko mesto, pošto dugo nismo profilisani kao Srbija u Ujedinjenim nacijama, a da smo spremni da njih pomažemo na prvoj i drugoj stvari koja je od njihovog interesa. A oni su već tada bili, još kad je Vuk Jeremić bio kandidat, već tada su bili kandidati za nestalnog člana Saveta bezbednosti. I za ECOSOC i za razne druge stvari. Mnogo više kandidatura od naših. Mi smo mnogo skromniji bili, pa smo pokušavali da nas i oni razumeju. Ali dobro, došlo do razdvajanja, ko je dobio koliko, znamo sve. Ishod, ja sam video inače i gospodina Čekuolisa koji je bio protiv kandidat, još sam ga u Dublinu sreo, razgovarali smo. Znate šta, nema tu mnogo ličnog, to su stvari između država, mi smo predstavnici država i naš je zadatak da nađemo što bolji prostor za jačanje veza, a ne da se razdvajamo. Znači, mi sad pokušavamo da sve to što nam se čini kao gorko ostane po strani i da gledamo u budućnost, a trebalo bi sutradan da budemo u istom klubu ili ne znam kako se popularno kaže, u istoj familiji, u Evropskoj uniji. I oni su ti koji žele da učestvuju u ulasku Srbije u Evropsku uniju. Oni su jedna od onih zemalja koje su stvari nama naklonjene. Postojali su ti problemčići, ja bih ih prenazvao, I ima oko ove Azotare tu nekog sporenja. Međutim, mi gledamo da se to ne preliva na politički teren. I oni su saglasni s tim. I vrlo je jasno to rekla njihova predsjednica, da ne želi uopšte da se ta pitanja prelivaju na politički teren. Mi ćemo gledati to da rešimo, ali da rešimo fair, da niko tu isto ne bude oštećen. Jednostavno, taj projekt je negde zapeo, ja ne umem ni da vam objasnim, ali mi želimo da rešimo tako da niko ne bude oštećen. Ne treba ni naša država, ne treba ni litvanski investitor.
Ali čini se da gubite zbog toga dosta vremena, idete od zemlje do zemlje i objašnjavate gde je bio problem.
Ne,
evo,
dobili smo
iz Moskve pre par dana jasnu sliku da je nešto, da je bilo problema sa prošlim rukovodstvom, da se dešavalo da Moskva, koja je osvedočeni prijatelj u Ujedinjenim nacijama, se sprema za jednu rezoluciju, da se desi druga, a sad od Moskve tražimo da nas nekako vrati sa kosovskim pitanjem u UN.
Jeste, to je istina. To su nam, to nije predmet sa stalnog zameranja. Da li bi preveliku važnost toj činjenici? To je činjenica. Ali nije ona tako često pominjana, niti je ona određujuća za današnji odnos između Beograda i Moskve. Apsolutno nije. Ali ponekad će vam neki predstavnik reći, slušajte, vi ste jednu stvar zagovarali do 2010. ne znam, do jeseni 2010. onda ste došli na Generalnu skupštinu Ujedinjenih nacija sa jednim nacrtom rezolucije, pa ste ga promenili, ne znam, u sekundi, prihvatajući aranžman sa Evropskom unijom, i tada niste stigli ni da nas konsultujete i tako dalje, i ima u tom smislu podsjećanja na taj trenutak i neke vrste zameranja, ali ne zameranja koje ima značaja za određivanje budućih odnosa između nas i Rusije, nego jednostavno podsete nas i kažu vi ste izabrali put da idete sa Evropskom unijom u aranžman oko rešavanja kosmetskog pitanja.
I zato imate tu privilegiju da ga rešite, što kaže Medved.
Pa dobro, to je na kraju kraja i mi treba da rešimo. Ne treba ni Moskva da nam rešava, ni niko drugi. Nego mi treba da rešimo. I mi to i upravo i činimo. Znači, sve tu na svom mestu. Mi jesmo tada 2010. okrenuli. Ova vlada poštuje sve te činjenice koje su učinjene u prošlosti, pa i one aranžmane koje je pravio ovaj tim u tehničkim pregovorima, mi ih izvršavamo, sve te aranžmane. Iako nekad nismo ni bili svesni šta je puni sadržaj tih aranžmana. Znači, mi nastavljamo državni život Srbije. I mi sada pokušavamo sa Beštonovom, koja je ovlašćena ispred Evropske unije, da nađemo rješenje. I ona nam je od pomoći, ja iskreno vam kažem. Nije to jednostrano. Mi umemo nekada da požurimo u ocenjivanju, da kažemo, Ketri, nešto nije na strani Prištine. Nije ni to tačno. Jer ona pokušava da se dođe do rješenja. Jer Evropska unija bi da ima mir u svojoj kući.
Zato što ima loše iskustva i očigledno da je sad to tako. I dosta toga u rezoluciji koja treba da bude usvojena, gde se kaže da treba da se odredi Srbiji datum početka pregovora, ali postoje, neću da ulazim u detalje koji se ne tiču direktno vašeg ministarstva, ali pomenuli smo gospodina Vuka Jeremića, Ujedinjene nacije, postoji deo gde pozdravljaju saradnju Srbije sa Haškim tribunalom, činjenicu da su svi izručeni i tako dalje, ali ukazuju da ni jedan zvaničnik ne bi smeo da poriče teško kršenje ljudskih prava i zločin iz 90-ih i pozivaju srpske vlasti i političke prvake da se uzdrže od saopštenja i delovanja koja podrivaju autoritet i integritet Haškog suda. Traži se od Beograda da ostane privržen regionalnoj saradnji i pomirenju. Eto, došli smo do dva pitanja. Jedno je debata u Ujedinjenim nacijama. Vi ste bili protekle nedelje tamo. Koliko nam je to koristilo, a koliko štetilo kad vidimo odjeke te debate, bojkote pojedinih zemalja, slanja predstavnika na nižem nivou i evo dela ove rezolucije?
Ne, mi ništa nismo rekli što je bilo u funkciji neke velike politike. Mi smo rekli šta je naše iskustvo sa tribunalom, naređali činjenice i obelodanili ih. Mi nismo htjeli nikog da uredimo, mi nismo pominjali susede, mi ne mislimo da naše zamerke koje se odnose na Haški tribunal imaju ikakve veze sa vladama nama susednih zemalja. Znači, mi smo rekli šta vidimo kao loše u funkcionisanju tog tribunala i ja mislim da mi nismo ama baš ništa rekli što i ne stoji kao činjenica. Mi smo iznosili činjenice i ne znam koliko je naših osuđenih. I na koliko godina, onda niko iz Hrvatske. A znamo da je iz Hrvatske otišlo, ne znam, glavom bez obzira pod granatama i bombardovanjima 250.000 ljudi i tako dalje. Mi smo, znači, rekli sve ono što je apsolutno utvrđena istina.
I u tom smislu je korisno što će ostati zapisano,
to treba bude opšte univerzalna poruka. Ako se prave ti tribunali za neke slučaje, onda oni stvarno treba da prinesu pomirenju, treba da kazne zločince. Mi smo za to. Mi smo zato i sarađivali s njima. Da se vidi, ako je neko sumnjičen, okriljen i tako dalje, da se kazni zločinac ako se to dokaže. Mi nismo protiv toga.
Jeste imali primedbe iz regiona? Recimo, sa Lagumđijom ste pričali pre par dana.
Slušajte, pa on je došao odmah kod mene. Sad zamislite da je on povređen ili ne znam, pa ja bi došao. Ne bi došao. Ja sam na stalnoj vezi sa Vesnom Pusić. Idem popodne u Crnu Goru. Pa ko može da priča da imamo loše odnose u regionu?
Očigledno je da vi dobro sarađujete sa regionom, ali očigledno je da postoji problem sa Tomislavom Nikolićem, šefom države, i da još uvek nije, dokle stiglo sa organizovanjem te saradnje, susreta sa gospodinom Josipovićem?
Pa slušaj da vam kažem, mi smo sada u poslu Hrvatska i Srbija. U takvom smo poslu da napravimo dovoljno razloga da se sretnu na vrhu Srbija i Hrvatska. Nismo još to sve okončali, ali znate šta, ja sam, dobro, možda se neko politički razlikuje od mene, jer to jest neka politika. Ja sam protiv paradnog. Ja sam za konkretan rezultat. Ja sam za nešto što se osjeća dnevnog sa dejstvom pozitivnim. Znači neki rezultat mora da krasi saradnju između zemalja, a ne ezoterija, ne prazna priča.
To je dakle odgovor na pitanje koje bi vam postavila kasnije, da vam zameraju da ste nevidljiv, da li tu gledaju vaše prethodnike koji su bili na kerozinu, kako smo zvali ranijeg ministra, pa ste vi sušta suprotnost, ili je to vaša poruka, ja radim, snimali vi to, slikali ili ne, jel to?
Ili kako je, ne znam više kojom prilikom rečeno, Vuk je nazivan da je na steroidima, a ja sam uglavnom na prirodnim sastojcima. Jednostavno, to je različit način vršenja ove teške funkcije. Ja sam potpuno svestan da se mi razlikujemo u tome i ne mislim uopšte da je moj način bolji. Ja jednostavno postupam u skladu sa svojim procenama i uverenjem i u skladu sa onim što čini moju, da kažem, biografiju i sa onim na što sam ja navikao u posljednjih 35 godina koliko se bavim diplomatijom. Ja sam samo jednu godinu imao izlet izvan diplomatije, ali i to, ta godina bila jako povezana sa spoljnim poslovima kad sam bio šef kabineta predsjednika Savezne Republike Jugoslavije Dobrice Ćosića 1992-1993. I to je jedini izlet izvan diplomatije, uslovno rečeno, da sam se i tad dosta bavio spoljnim poslovima. Ali sam ceo radni vek proveo u diplomatiji. U diplomatiji vi nastojite da kod stranaca ostavite dobar utisak. I to vam je prioritetni zadatak. Znači, idete u druge zemlje, gledate da pokažete najbolje lice svoje domovine i da vas shvate, da postanete dopadljivi, da vas razumeju, da možete obezbeđivati na lagodan način interese države koje zastupate.
Koliko vam uspeva da paralelno
pokušavam da radim?
Da paralelno radite na uspostavljanju dobre regionalne saradnje, poboljšanju, jer ima brojnih otvorenih pitanja, ali nemamo puno vremena. Da s druge strane lobirate zajedno sa vašim timom, pretpostavljam, kod zemalja koje nisu priznale nezavisnost Kosova, da i dalje ostanu kod tog stava.
To da.
I treće, pretpostavljam da tražite ekonomske partnere, a to vidimo u pojedinim vašim kontaktima i putovanjima. Gde možete da izvojite da ste do sada, na čemu ste poseban rezultat imali?
Ja mislim da smo napravili posebnu atmosferu, u stvari atmosferu u regionu koja nije bilo ranije. I to smo konkretnim...
Bilo u jednom periodu nazivana je ta atmosfera onako zategnuta i na ledu. Gospodin Dačić govorio da treba se resetuju odnosi sa Hrvatskom, na primjer.
Bilo je svakakvih izjava. Bilo je izjava iz hrvatske strane. Bilo je i strane hrvatskog vrha. Bilo je koje čega, nekada nisu bile dobro prenošene, nekada su i pogrešno shvatane i tako dalje. Međutim, ja mislim suštinski odnosi u regionu sasvim sigurno nikada nisu bili bolji. Jer morate razumeti da je region napravljen sa ovom sadašnjom kompozicijom početkom 90-ih.
Da li samo kao incident gledate na ovo što se desilo juče u Rijeci?
Jeste, meni se Vesna Pusić javljala, oni sve preduzimaju, izrazili su žaljenje i sasvim sigurno da se iskreno brinu što se to dogodilo i da iskreno žale. Oni su preduzeli sve da nađu počinioca i u tom pravcu se razvija sad njihova akcija. To je apsolutno incident. To nema sumnje.
Imamo malo vremena, a mnogo pitanja. Kad sam već pomenula lobiranje da zemlje ne priznaju nezavisnost Kosova, da li možemo da kažemo da Egipat neće to uraditi u skorije vreme?
Znate šta, oni će uraditi ono što smatraju da je za njih najbolje. Nekad ima kolebanja. Sad u posljednje vreme izgleda izostaje to kolebanje, ostaju na svom početnom stavu. Vidjet ćemo.
Rekli ste da verujete da će neke zemlje kao što je, recimo, Sao Tome i Principe možda povući.
Oni su povukli. Ima tu još jedan broj zemalja koji se koleba.
Da li ste kontaktirali sa češkim predsjednikom Milošem Zemanom koji je u kampanji davao...
Jeste, on je jedan od onih političkih, jedna od onih političkih ličnosti koja je bila u stvari protiv priznanja Kosmeta i naravno smo mi u kontaktima i tako dalje, ali verujte mi, ne idemo sada, ako je neka država donela odluku da idemo sada da je okrivljujemo i da je ubeđujemo kako je ona nasumice postupila ili nezrelo. Mi samo idemo sa argumentacijom koja zagovara zdravo rešenje čitave priče. I onda u tom kontekstu, ako zemlja koja je priznala shvati da će pre pomoći rešenje revizijom prethodnog stava, onda smo mi uspeli, mi smo, znači, to objašnjavali. Ali ne idemo mi za da vučemo za rukav i kažemo, jao, što ste priznali, jao, pa molim vas, povucite i tako dalje. To uopšte nije tako. I stvarno mi to ne radimo.
Nego, pošto nam je malo vremena ostalo, htela bih da govorimo malo o saradnji sa zemljama BRIKA, što je takođe velika šansa za Srbiju. Zatim saradnja sa Ujedinim Arapskim Emiratima, u par rečenica da bi ostavila...
S Kuvajtom isto.
Kuvajtom, to sam... Da, Libije je tu, kad je naoružanje u pitanju.
Ima svega, ima. Iskreno rečeno, mi smo krenuli u raznim pravcima da bismo našli prvo tržište za svoje proizvode, onda da vidimo da možemo da plasiramo koje šta naše i da angažujemo našu operativu i građevinsku i svakakvu i našu industriju kod kuće. Jer vi nešto možete prodati, ne znam, u Africi, ne možete prodati u Luksemburgu. Eto. I onda normalno dodete u te zemlje, razgovarate. Mi smo nasljednik SFRJ. Mnogi pamte Jugoslaviju, znaju za Srbiju. Srbija je sad potpuno profilisana na međunarodnoj sceni i ne morate više da objašnjavate kako se zovete i da mešaju nazive i tako dalje. Mi smo sad apsolutno raspoznati, poznati i poštovani, tako da taj refleks koji su imali prema Jugoslaviji se ponovo vratio i mi to želimo, to potrebimo da bismo angažovali našu industriju i uopšte našu privredu u tim pravcima. Ja sam recimo išao u jugoistočnu Aziju, obišao one četiri zemlje, ne možete zamisliti koliko mi možemo zaraditi tamo. Jer su to zemlje sa takvim stepenom razvoja da mi možemo samo da sanjamo.
Samo još da umemo.
Ja mislim da umemo. Mislim da postoji sada polako mehanizam koji pravi od dogovora do izvršenja moguć, pravi ga mogućim to izvršenje. Znači, postoji mehanizam. I mi sada kad se vratimo, nije to radi, ne znam, parolaštva ili zbog EPP-a, mi kažemo moguće, recimo, proizvoditi vagone za tu i tu zemlju u takvom i takvom broju, naredna je 2-3 godine. I onda krenemo i pravimo aranžman. Znači, gde god odemo, mi gledamo da to bude u funkciji naše privrede, jer ovde treba zaposliti naše stanovništvo.
Bio je veliki disbalans, da tako kažem, ili sporan odnos koliko su nam doneli, a koliko su potrošili oni ljudi koji smo zvali ekonomskim diplomatama. Šta je
nije možda korektno da ja sada iznosim, to su i neke interne ocene, ali ajde, ovo nešto ću reći. Ja sam od početka bio protiv toga. Jer zbog čega? Nije to nikakvo, ne znam, to je pitanje pragmatično, treba znati o čemu se radi. Ja nemam vremena sve to ovde da objasnim u ovom trenutku, ali mi kao Ministarstvo spoljnih poslova, mi smo imali, da kažem, jedno odeljenje, jedan sektor koji se bavio takvim stvarima i posle smo ga praktično uništili, to je jako loše, i sada hoćemo da ga ponovo uvedemo, jer diplomatija ima neke svoje zahteve koji se ne mogu nikako ispuniti na drugoj strani. Znači, vi morate iz tog mehanizma da izvučete predstavnike koji će raditi privredu, ali koji moraju da znaju šta je diplomatija. Šta,
da li svi ambasadori koje postavljate u ovoj akciji obnavljanja diplomatske mreže su ljudi za koje možete kažete da znaju diplomatiju i zamenjuju, bolji ljudi zamenjuju ove, nekima i nije isteko mandat, to je ono što vam se u zonu nevidljivost o kojoj smo govorili pripisuje kao minus,
Znate šta je to meni, sve meni to čudno. Ima tu u javnosti se, ili neki mediji isforsiraju neko pojedinačno pitanje. Ja se onda pitam, a jeste vi to pitali kad su oni bili postavljeni? Zašto niste to postavljali ta pitanja, da li je politička smena? Zašto se nisu pitali da li je političko nameštenje? Pazite sad to.
A da li sada ima tih slučaja političkog nameštenja ili pod uticajem?
Političkih nameštenja će biti, ali u tako ograničenoj meri da ne možete shvatiti. Da se to nije desilo, verovatno i u vreme Tita bilo više političkih nameštenja. Znači, mi idemo vrlo čvrsto i potpuno smo podržani od vlade, od predsjednika u tom pravcu da profesionalne diplomate, ljude koji su proveli svoj život u toj kući, da ih postavljamo za ambasadore. Ponegde će biti izuzetak. Ja to ne krijem. I to će biti
sa Francuskom.
Sa Francuskom, evo, sad treba da ide. Treba da ide. Rajko Ristić, da. On je inače naš službenik bio 20 i ne znam koliko godina. I on je dobio agreman i sad će ići u Francusku. Dobili smo zvanično obaveštenje francuskih vlasti.
Jel niste završili još? Možemo da očekujemo nove...
Slušajte,
opozive.
Budite sigurni, normalno, idu normalni opozivi, znate, nakon jednostavno istekne mandat. Mi imamo i sad neke koji su malo duže od 4 godine, ali ne možemo da napravimo dobar aranžman pojedinačni. Pa negde držimo malo duže ljude. Evo, držim, ne znam, u Londonu Dejana Popovića, koji nije iz moje branše, ali je dobar naš predstavnik, bio rektor univerziteta i tako dalje, profesor je prava i ona tamo zastupa već 5. godinu.
Ali, a šta je sporno da može da...
A kad nađemo dobru zamenu, on će biti opozvan, normalno. Pa zato što je ušao u 5. godinu.
Ni ne može...
Pa slušajte, red je da budete najviše 4. I tako rade sve normalne zemlje. Zašto bi mi sad nekog držali 10?
A vi ste svojevremeno bili, čini mi si, 6 godina.
Ne? Ja sam bio 6, ali ne kao Niko. Ambasador.
Aha.
Ne, bio sam samo 2 kao ambasador. Znači, ja sam bio u jednom trajanju.
U trajanju ali
sam bio svega 2 godine ambasador. Ja govorim o tome da ambasadori treba da budu 4. I kada bi to potpuno, i to najviše 4.
A dosta se, uglavnom se pričalo o nekoliko imena, manje više, nije bilo mnogo spornih imena, ali recimo bio opoziv Dušana Spasojevića.
Jeste, Dušan Spasojević, Dušan Spasojević je čovjek koji je sa mesta državnog sekretara u Ministarstvu odbrane, znači čovjek koji nije bio u našoj službi, nikada. Postavljen odmah za ambasadora. On se pokazao agilnim, dobar je bio u raznoraznim smerovima, ali mi želimo da šaljemo profesionalce u 95% slučajeva. Profesionalce. Ja imam kod sebe u kući ljudi koji imaju po 30, 35, 40 godina staža, nisu nikad otišli iz ambasadora. Kako ćete vi objasniti da sad na vaše mesto dođe neko ko je 5 sekundi negde proveo i seo u tu vašu fotelju? Kako ćete vi to objasniti kolegama?
Kao politički razlozi, očigledno.
E pa ne valja. Bolje da su stručni razlozi na sceni.
Došli smo do samog kraja današnje emisije, pa bih volila da pokušamo u jednoj rečenici ili sa da i ne, da li se nadate da će Srbija dobiti datum krajem juna za početak pregovora?
Znate šta, ja sam verovatno čovjek koji neće da priča o datumu. Od početka to zagovaram, to ostavljam premijeru i ostalima. Datum je nama značajan, to ne sumnjivo, ali neću ponavljam opšte fraze. Ja sam siguran da Srbija to zaslužuje. Siguran sam da je Srbija nadmašila mnoge koji su ranije dobili datum. Da će ga dobiti, nije na nama. I neću da prognoziram.
A šta je poruka slušalcima, kako će Ministarstvo spoljnih poslova raditi u narednom periodu i šta možemo da očekujemo?
Radit ćemo sve više i više i pojačanim tempom. Odgovornost će biti izoštrena do maksimuma. Moraju se poštovati propisi, a bit ćemo svi u službi države i treba svaki naš predstavnik da bude srećan i da shvata koju čast ima što predstavlja Srbiju. To treba da je na prvo mesto, a ne pojedinačna reklamiranja i, ne znam, lične sudbine i karijere.
Zato vas znači, ne zanima priča su... ni o izborima, ni rekonstrukciji.
Ne.
To ste izjavili.
Ne. Ja radim svoj posao, želim da proizvede mehanizam koji će najbolje biti, najbolje služiti ovoj našoj zemlji. I stvarno je to moj zadatak i pokušavam da ga izvedem do kraja.
Gospodine Mrkiću, hvala vam što ste bili gost Talasanja. Poštovani slušalci, vreme je za podnevne vesti. Naš današnji gost bio je šef srpske diplomatije Ivan Mrkić. Prijatno.